Էվթանազիա. Մարդասպանություն թե հումանիզմ. Ինչ է Էվթանազիան, երբ է առաջին անգամ գործածվել այս եզրը, և որն է Էվթանազիայի նպատակը. Էվթանազիա բառի հիմքում ընկած է հունարեն «թանատոս» մահ բառը. Էվթանազիա նշանակում է հեշտ առանց չարչարանքների մահ. Ըստ տեղեկությունների, այս բառն առաջին անգամ գործածել է հռոմեացի պատմիչ Ավետոնիուսը, Օգոստոս Կայսեր մահվան նկարագրության համար, հաղորդելով, որ Կայսրը հեշտ և թեթև մահ է ունեցել. Դրանից հետո Էվթանազիա բառը գործածվում էր հեշտ մահվան նկարագրության համար. Սակայն հետագայում, երբ բժշկության մեջ սկսեց կիրառվել մեկի կողմից ցավերի չարչարանքների մեջ գտնվող հիվանդին մահ պատճառելը, բառը գործածվեց այս երևույթի համար. Էվթանազիան լինում է կամավոր և ոչ կամավոր. Այն կամավոր է, երբ հիվանդը գիտակից է և ինքն է խնդրում իրեն մահ պատճառելով ազատել հիվանդության ցավերից, չարչարանքներից. Էվթանազիան ոչ կամավոր է, երբ հիվանդը գիտակից վիճակում չէ, և նրա հարազատներն են, և կամ բժիշկն է նմանատիպ որոշում կայացնում. Էվթանազիան մարդկային բարձր բարոյականության, ինչպես և կյանքի գերագույն արժեքի հանդեպ վերաբերմունքի առումով անընդունելի է, և ավելի շատ դատապարտության, քան ընդունելության է արժանանում. Միացյալ Նահանգների որոշ նահանգներում, եվրոպական առաջադեմ երկրներում, Գերմանիայում, Ֆրանսիայում, Շվեցարիայում ընդունվել և ընդունվում են օրենքներ, որոնք մի շարք չափանիշներ հաշվի առնելով թույլատրել են Էվթանազիան. Սակայն կաթոլիկ եկեղեցին դեմ է այս երևույթին, հայ առաքելական եկեղեցին ևս անընդունելի է համարում այն, թեև Հայաստանի Հանրապետությունում Էվթանազիան թույլատրող օրենք չի ընդունվել. Էվթանազիայի վերաբերյալ ինչ է ասում Աստվածաշունչը եկեղեցին. Էվթանազիան օրինականացվել է միայն մի քանի երկրներում. Բենելյուքսի 3 երկրներում, այս անունն այդ երկրների մեջ մտնող պետությունների անվանումների հապավումն է, Բելգիա, Նիդերլանդներ, Լյուքսեմբուրգ, Շվեցարիայում և Միացյալ Նահանգներում, Վաշինգտոնում, Օրեգոն, Կալիֆորնիա, Վերմոնտ նահանգներում, իսկ Մոնտանա նահանգում թույլատրելի է համարվել հիվանդի ինքնասպանությանը սատարելը, երբ մարդը որոշում է կայացրել իր ձեռքով իր հանդեպ կիրառել էվթանազիա. Ըստ Աստվածաշնչի, կյանքն Աստծո պարգևն է, Աստվածինքն է կյանքի արարիչը. Ծննդոց գրքում կարդում ենք, որ Աստված է ստեղծել ու կյանք տվել բոլոր կենդանի արարածներին. Այս իմաստով մարդն իրավունք չունի մերժել Աստծո պարգևը և կամ դրան վերաբերվել ըստ իր հայեցողության. Սա վերաբերում է անգամ կենդանիների կյանքին. Դրախտում, այնուհետև մարդկության գոյության սկզբնական շրջանում մարդկանց թույլատրված չէր կենդանիների սպանություն կատարել. Իսկ կենդանակերությունը միայն ջրհեղեղից հետո թույլատրվեց Աստծո կողմից. Հինգ տակարանում մենք տեսնում ենք նաև մահապատժի սահմանումներ մովսիսական օրենքում. Սակայն այս ամենի վրա գերիշխում էր մի սպանիր պատվիրանը. մահապատիժների, ինչպես նաև այլազգիների դեմ ելնելու և նրանց ոչնչացնելու լիազորությունը տալիս էր Աստված, և մարդուն արտոնված չէր իր կամեցողությամբ սպանություններ կատարել. Աստծո հայացքի առջև միաժամանակ ներկա են երկու իրականություններ. այս երկրային, ժամանակավոր աշխարը և հավիտենությունը. մինչդեռ մենք հիմնականում ականատես ենք երկրայինին, իսկ հավիտենականին հավատում ենք. Մարդու համար սպանությունը մեկին ոչնչացնելու արարք է, իսկ Աստծո պարագայում որևէ մեկին այս իրականությունից հավիտենական իրականություն փոխադրելն է. Եկեղեցական կանոնների համաձայն, անգամ պատերազմների ժամանակ հավատքը, հայրենիքը, սրբազան արժեքները պաշտպանելու ելած զինվորների կողմից կատարված սպանությունը, թեև մարդասպանության մեղք չի համարվում, սակայն նկատվում է մի արարք, որի պատճառով տվյալ անձին 3 տարի արգելվում է մոտենալ սուրբ հաղորդության, կատարած արարքից ինքնամաքրումով սրբվելու համար. զինվորի ծառայությունը Քրիստոսի կողմից հայտարարված մեծագույն սիրո արտահայտությունն է ըստ տերունական հետևյալ խոսքի. ավելի մեծ սեր ոչ ոք չունի, քան այն, որ մեկն իր կյանքը տա իր բարեկամների համար. Սակայն, նույնիսկ մեծագույն սիրո դրսևորման այս դեպքում, անգամ հայրենիքի, սրբազան արժեքների պաշտպանության համար կատարված սպանությունը մակրագործման ենթակա է համարվում. ուրեմն, առավել ևս չարչարանքների, ցավերի մեջ գտնվող հիվանդի սպանությունը դիտվում է որպես մարդասպանություն և անընդունելի է կրոնական տեսակետից. Էվթանազիա եզրը երբեմն փոխարինվում է թեթև մահ կամ գթասրտությունից մղված սպանություն արտահայտություններով, երբ խոսքը վերաբերում է հիվանդին, ով ապրելու հետագա հնարավորություն չունի, իսկ ներկա կյանքն անցնում է աննկարագրելի ցավերի և տառապանքների մեջ. Միթե Էվթանազիան այս պարագայում ինչ-որ առումով օգնություն չէ հիվանդին. Հիշենք Քրիստոսի խաչելությունը. Նրա կողքին աջ և ձախ կողմերում խաչեցին երկու ավազակների. Այդ ահավոր չարչարանքների մեջ ավազակներն անդրադարձան իրենց կյանքին և տանջանքների ներկավիճակին. Ձախակողմյան ավազակը չարչարանքների մեջ անգամ անզեղջ մնաց և իր բիրտ բնույթը ցույց տվեց. Սակայն աջակողմյան ավազակի համար իր ամբողջ կյանքի համեմատ չարչարանքների այս փոքր ժամանակահատվածը բավական եղավ, որպեսզի նա զղջումով արժանանա մեղքերից մաքրվելու և սրբվելու. Դիմելով Քրիստոսին, աջակողմյան ավազակն ասաց. «Հիշիր ինձ, Տեր, երբ որ գաս քո արքայությամբ»։ Եվ Քրիստոս նրան ասաց. «Ճշմարիտ եմ ասում քեզ, այսօր ինձ հետ դրախտում կլինես»։ Ուրեմն չարչարանքները հնարավորություն տվեցին ավազակին ինքնա արդարացումով զղջալու և նույնիսկ դառնալու առաջին մարդը, ով Քրիստոսի հետ հավիտենության բացված դռներով մուտք գործեց դրախտ։ Քրիստոս ևս խաչի վրա չարչարանքների մեջ էր. Այդ տառապանքների պահին նա ձայնեց. «Էլի, էլի, լամա սաբակտանի», այսինքն «Աստված իմ, ինչու թողեցիր ինձ»։ Այս խոսքերը նաև 21-րդ Սաղմոսի խոսքերն են. Ըստ ավետարանիչների, այս խոսքից հետո խաչի մոտ հավաքվածներից մեկը վազում է, սպունգը թրչում քացախի մեջ, անցկացնում է եղեգից այրին և մեկնում Քրիստոսին, որ խմի. Հովանես ավետարանիչն ասում է, որ այդ հավաքվածները զինվորներն էին. Առաջին հայացքից անհասկանալի է, թե ինչու է զինվորն այդ խոսքերից հետո շտապում Քրիստոսին ըմպելիք տալու. Սակայն ավետարանիչների հաղորդած ընդհանուր տեղեկություններն ընթերցելով, տեսնում ենք, որ Քրիստոս 7 խոսք ասաց խաչի վրա. Հովանես ավետարանիչը հստակեցնում է այս դեպքը, նշելով, որ Քրիստոս վերոնշյալ խոսքերից հետո ասաց. «Ծարավ եմ»։ Եվ հենց այս խոսքը լսելով էր, որ զինվորը գթասրտությունից դրթված շտապեց նրան ըմպելիք տալու. Քրիստոս ըմպեց իրեն մեկնված ըմպելիքից, ինչը հավանաբար ահավոր չարչարանքների մեջ ֆիզիկական որոշ թեթևություն բերեց և դրանից հետո հոգին ավանդեց. Հաճելության այս դրվագի մեջ մենք կարող ենք տեսնել ցավերի մեջ գտնվող հիվանդներին առնչվող հարցերի պատասխաններ. չարչարանքները հնարավորություն են տալիս անցած կյանքին անդրադառնալու և այդ ծանր պահերին առանձնահատուկ կերպով Աստծուն դիմելու, ինչպես նաև փոքր մի շրջանի նեղություններով քավելու մեղքերը, որոնց պատճառով մարդը կարող է զրկվել հավիտենական երանությունից. Բացի դրանից, ծանր հիվանդին շրջապատող մարդիկ այդպիսի պահերին է, որ դրսևորում են սեր, հոգացություն, խնամք, և դա առիթ է մարդուն իր լավագույն վարմունքները մեկի հանդեպ հոգատարությունն ու սերը դրսևորելու, նաև այդպիսի գթասրտությամբ Աստծո առջև երևալու համար. Իսկ հիվանդության ցավերը կարելի է մեղմել որոշ տեղամիջոցներով. 1800-ական թվականներից բժշկության մեջ սկսեց գործածվել մորֆինը, որը լավագույն միջոցներից մեկն է ծանր ցավերը մեղմելու համար. Սակայն բժիշկների կողմից մտավախություն կա նման տեղամիջոցների տրամադրման, ինչպես նաև խնդիրներ են առաջանում ըստ գրանցման վայրի միայն համապատասխան ցավազրկող միջոցի թույլատրության, որով նույնպես անտեսվում է տառապանքների մեջ գտնվող հիվանդի վիճակը թեթևացնելու անհրաժեշտությունը. Ուրեմն, խնդիր կա բժշկության ոլորտում այս հարցը կարգավորելու. հազվադեպ լինում են դեպքեր, երբ հզոր ցավազրկողները չեն մեղմում ահռելի ցավերը. Այս իրավիճակի համար երկրի օրենքը, կրոնական ընկալումները ևս նկատի ունենալով, կարող է որոշ բացառող հանգամանքներ դիտարկել, լիազորելով բժշկին, էվթանազիան կիրառելուց ձերծ մնալով, հատուկ սահմանափակ դեղամիջոցների գործածմամբ առանձին կերպով զբաղվելու հիվանդի խնամքով. Իսկ եկեղեցին, ինչով կարող է սատարել անհուսալի վիճակում գտնվող հիվանդին, ով կամավոր ընտրել է էվթանազիայի մեթոդը. Հայաստանում եկեղեցին էվթանազիան ընտրած հիվանդին օգնելու անհրաժեշտության առջև չէ, որովհետև այն մեզ մոտ չի կիրառվում, սակայն մարդը կարող է մտովին նախընտրել էվթանազիան, այսինքն մտածել, որ ավելի լավ է մեռնել, քան այսքան չարչարանքների մեջ լինել. Այս դեպքում հոգևորականը պետք է հիվանդի հոգեվիճակը մեղմի աղոթքով, ավետարանի խոսքով, մխիթարություն բերելով. Ցավոք սրտի, Հայաստանում հոգևորականների հիվանդանոցային ծառայությունները կանոնակարգված և բավարար չեն հոգևորականների խիստ սակավության պատճառով. Կան հոգևորականներ, ովքեր այցելում են հիվանդանոցներ, աղոթում, Աստծո խոսքը բերում հիվանդներին, նաև հավատավոր երիտասարդներ, երիտասարդական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ օգնում են հոգևորականներին այս հարցում, նրանց հետ հիվանդանոցներ այցելում, և կամ որտեղ հնարավոր չէ եկեղեցականի այցելությունը, իրենք են գնում հիվանդների մոտ, աղոթում, Սուրբ Գրքի խոսքերով մխիթարում. Մեր եկեղեցին անհրաժեշտություն ունի ավելի շատ հոգևորականների, համալրելու բանակային, բանտային և հիվանդանոցային ծառայություն իրականացնող հոգևորականների շարքերը։ Արտասահմանում հիվանդանոցները մշտական այցելու հոգևորականներ ունեն, ովքեր հատուկ պատրաստված են հիվանդներին ծառայություն բերելու համար։ Այս նմանությամբ, ինչպես նաև նման սպասավորության առկա փորձը նկատի ունենալով, հուսով ենք, որ մեր եկեղեցում ևս առաջընթաց կլինի այս ոլորտում, և հատկապես ծանր վիճակի մեջ գտնվող հիվանդները նաև հոգևոր աջակցություն կստանան եկեղեցականների համապատասխան ծառայությամբ։ Որոնք են էվթանազիայի հետևանքները, չէ՞ որ երբեմն դրան դիմում են ոչ միայն անհուսալի հիվանդները, այլև հոգեկան հավասարակշռությունը կորցրած մարդիկ, կամ երբեմն նույնիսկ բժիշկն է սխալվում իր բժշկական եզրակացության մեջ և դրանով հուսահատ քայլերի մղում մարդուն։ Էվթանազիայի հետևանքները բազմաթիվ ինքնասպանություններն ու մարդասպանություններն են։ Եկեղեցական կանոնների համաձայն, որոնք խստորեն պահպանվում էին միջնադարում, ինքնասպանություն գործած անձանց անգամ թաղում էին քրիստոնեական գերեզմաններից դուրս, որովհետև նրանք մերժել են աստվածային գերագույն պարգևը, կյանքը, որով նաև աստվածուրացության և աստված մերժության մեղքերի մեջ ընկել։ Այսօր, ինչպես և հնում, ինքնասպանների վրա թաղման եկեղեցական կարգ չի կատարվում։ Մինչդեռ էվթանազիան թե հիվանդի անձնական ընտրությամբ ու մասնակցությամբ ինքնասպանություն է, և թե դրան սատարողների ու կիրառողների դեպքում մարդասպանություն։ Հիվանդի չարչարանքների պարագայում հարկ է հիշել մեր Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչին, ով ահավոր տանջանքների ենթարկվեց, այնուհետև 13 կամ ըստ այլ տեղեկության 15 տարով նետվեց խորը վիրապի, խորը փոսի մեջ, բայց Աստծո օգնությամբ հաղթահարեց բոլոր փորձությունները, լուսավորություն բերեց մեր ազգին և ապրեց փառքի ու պատվի մեջ։ Մենք ամեն դեպքում չպետք է բացառենք հրաշքը բժշկվելու գործում, ինչպես նաև հիշենք աչակողմյան ավազակին, ում համար տանջանքներն առիթ եղան մեղքերից մաքրվելու և հավիտենական երանության արժանանալու։ Երբեմն պատահում են նաև սխալ բժշկական ախտորոշումներ և կամ սխալ խորհրդատվություններ, մանավանդ երբ բժիշկն էվթանազիայի կողմնակից է։ Էվթանազիայով կյանքից հեռացած շատ հիվանդների վերաբերյալ պարզվել է, որ վերջնականապես անհուսալի հիվանդներ չեն եղել, ոմանք էլ ցավեր չեն ունեցել, այլ պարզապես հոգնել են հիվանդագին վիճակից։ Շատերն էվթանազիայի կիրառման որոշում կայացրել են նման խորհուրդ տվող բժշկի հետ հանդիպումից կարճ ժամանակ անց, մինչդեռ հավատավոր բժիշկների, հոգեբանների և հատկապես հոգևորականների հետ հանդիպումները բազմաթիվ դեպքերում այլ որոշման կհանգեցնեին։ Այս մտահոգություններն են նաև պատճառը, որ էվթանազիան օրինականացված է ընդամենը մի քանի երկրներում և ընդունելի չի համարվում պետությունների, ժողովուրդների մեծամասնության կողմից։ Ամեն դեպքում պետք է հիշել, որ հատկապես կյանքին վերաբերող և կյանքին սպառնացող վարմունքներում պետք է առաջնորդվել կյանքը ստեղծած Աստծո կամքի համաձայն։